the pop music you love on the one, VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waad sidoo kalena ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha maarsna waa laba sanadka 2022-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan khudbaddii sanadlaha ahayd ee uu xalay madaxweynaha Maraykanka Jo Biden u jeediyey shacabka Maraykanka. waxaad kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan khibradda wiil dhallinyaro ah uu ka helay oo ka baxay dhadhaab uu kala kulmay tahriib uu galay oo uu kaga baxay dalkaasi Turkiga.
dhinaca badda Ismiira laga baxay, Ismiir ahaana nolosha dadka ku nool aad iyo kurba u adag tahay. wallaahi markaa aragto Ismiir cabsalaan ahaanta adaa yaabeyso. waxaa arkay cunug isbuucii dhalan oo la tahriibinayo, badda la marinayo. waxaa arkay qof labada la ku go'an oo tahriibaya, camoole indhanahayna dim oo tahriibaya.
kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. muddo toddobaad ah kadib markii uu bilaabmay duulaanka Ukrain ee Ruushka, ayuu Ruushka Arbacada maanta ah sheegay in ciidankiisu qabsaday magaaladii ugu horreysay oo ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah. magaalada Kherson oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400,000 qof ayay Ruushku sheegteen inay maanta gacanta ku dhigeen. magaaladan ayaa in yar xagga waqooyi kaga jirta gobolka Crimea ee ay horey Ruushka uga qabsadeen Ukrain sanadka 2014. hase yeeshee duqa magaaladan Kherson ayaa beeniyey sheegashada Ruushka, isla markaana tilmaamay in magaaladu ay weli tahay magaalo Ukrain. dhinaca kale, wararka laga helayo magaalada labaad ee ugu weyn Ukrain ee Kharkiv ayaa sheegaya in ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen, isla markaana halkaasi uu dagaal ka socdo. sidoo kale, duqeynta dhinaca cirka ah ayaa weli ku socota magaaladaasi istaraatiijiga. magaalada Kiyev ee caasimadda Ukrain ayaa xalay deganeyd, mana jirin wax duqeyn ah oo ay dadku maqleen, sida ay xaqiijiyeen wariyaasha halkaasi ka soo warramay. madaxweynaha Ukrain ayaa isna maanta sheegay in 6 maalmood ee lasoo dhaafay ay ciidanka Ruushka ka dileen in ka badan 5,000 oo askari, balse ma jirto war madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashadaasi. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa xalay shacabka Maraykanka u jeediyey khudbadda sanadlaha ah ee ay madaxda Maraykanka 12 biloodba mar kula hadlaan dadka Maraykanka. madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisii xalay ku weeraray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isla markaana hawada Maraykanka ka mamnuucay duulimaadyada Ruushka. Biden waxa uu sheegay mudanayaasha Kongareska Maraykanka in madaxweyne Putin uu si khaldan u cabiray weerarka uu ku qaaday Ukrain, isaga oo ammaanay iska caabinta ay ciidamada iyo shacabka Ukrain kala hortageen ciidanka Ruushka. isagoo si toos ah ula hadlayay madaxweyne Putin ayuu Biden yiri, war uma haysid waxa soo socda. khudbaddii sanadlaha ee xalay uu jeediyey madaxweyne Biden ayaa noqotay mid dhif iyo naadir ah oo midaysay mudanayaasha kala qaybsan ee Kongareska Maraykanka, kuwaas oo si wada jir ah ugu istaagay uguna sacbiyey dadka reer Ukrain. warkii dunida ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. aan ku bilownay, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa xalay jeediyey khudbadda sanadlaha ah ee ay madaxda Maraykanka kula hadlaan shacabka. madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisii xalay kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsanaa siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasaddiisa dibadda oo xooggeedu ay ahayd duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukrain. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaha v o e da maxamed cabdixasan sandheere.
khudbaddan oo ah tiisii u horreysay ayaa imanaysa xilli ra'yi ururin dadka laga qaaday ay meeshii u hooseysay taagan tahay marka laga hadlayo sida ula tacaalay dalka ruushka oo hadda weerar kula jira dalka ukrain, dalka ukrain oo taageero ka helay waddamada reer galbeedka oo maraykanku hormuud ka yahay. madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisa ku bilaabay ka hadalka xanuunka covid sagaaliyotoban. Wuxuu yidhi sannadkii hore waxaa khudbaddii xaaladda waddanka ee state of the union naga baajiyey xanuunka covid sagaaliyotoban, hase yeeshee sannadkan waan wada joognaa. intaas kadib ayuu islamarkiiba gudagalay ka hadalka dagaalku ruushku ku qaaday dalka deriska ah ee ukrain.
Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend.
waxa uu yidhi lix maalmood ka hor madaxweynaha ruushka Vladimir Putin waxa uu doonaa inuu ruxo aasaaska dunida xorta ah, isagoo filay inuu u loodin karo wadiiqooyinkiisa cabsida leh, hase yeeshee si xun buu wax u xisaabiyey. waxa uu maleeyey in Ukraine uu dulmari karo dunidana ay u jabayso. arrintaas ka duwan waxa uu la kulmay derbi xoog badan oo aanu weligii malaysanaynin, waxa uu la kulmay dadka reer Ukraine. madaxweyne Biden ayaa markaas kadib soo dhoweeyey danjiraha Ukraine ee Maraykanka oo qof dumara, taasoo ag fadhiday xaaskiisa Dr. Jill Biden. taariikhdu waxayna bartay casharka ah markii dictatoriska aan lagula xisaabtamin xadgudubyadooda qalalaso dheeraada ayay abuuraan, ayuu yidhi Biden, wayna sii wadayaan. markaas ayaa kharashka Amerika iyo dunida kala bixisaaba oo korusii kacaya, waana sababta loo abuuray gaashaanbuurta NATO si ay u ilaaliso nabadda iyo xasiloonida Yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka.
The United States is a member along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters.
Maraykanku waa xubin ka tirsan ururka NATO, ay ku weheliyaan 29 waddan oo kale. waxa uu yidhi weerarkii u dambeeyey Putin ku qaaday Ukraine waxa uu ahaa mid uu sii qorsheeyey isaga oon laga cadhaysiinin. waxa uu diiday dagaallo amaana dadaallo xiriir ah oo dhinaca diblomaasiyadda ah. Putin ayaa isku dayay inuu NATO qaybiyo oo uu Maraykankana kala qaybiyo, hase yeeshee waanu diidnay. waxa uu yidhi xanuun badan ayaan ku abuurnay Russia, waxaanan caawinay dadka reer Ukraine.
Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together.
Putin hadda waa go'doon si ka badan si kasta oo hore. annaga oo la shaqaynayna xulafadeenna waxaan hadda dhaqan gelinaynaa cunaqabateyn dhaqaale oo xoog badan. waxaan bangiyada ugu waaweyn Ruushka ka goynaynaa hanaanka maaliyadda ee caalamka. cunaqabateyno xoog badan ayaan sidoo kale dul saaraynaa ragga lacagta leh ee Ruushka. waa idiin soo soconaa oo aan idinka cuno qabantayn doonaa dhammaan wax walba, ayuu yidhi maruu ka hadlayey taageerada Ukraine. waxa uu yidhi
We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering.
waxaan Ukraine siinaynaa lacag ka badan $1 billion, taasoo ah taageero toos ah. waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer Ukraine xilli ay dalkooda difaacayaan, waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafifino, Biden ayaa yidhi. ciidankeennu kuma jiraan dagaalka Ukraine sida Ruushku ku andacoonayo, laakiin waxaan taageeraynaa xubnaha NATO. inkastoo laga yaabay in Putin uu guulo ka keeno furimaha dagaalka, laakiin kharash badan ayaa ugu kacaya xilliga fog, ayuu yidhi. maruu ka hadlayay hoos u dhaca ku iman kara tamarta adduunka, ayaa waxa uu yidhi
Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world.
caawa waxaan ku dhawaaqayaa in Maraykanku wada shaqayn la yeeshay 30 dal oo kale si ay u soo fasaxaan 60 milyan oo barmiil oo shidaalka kaydka ah. waxa uu yidhi Amerika ayaa hormuud ka noqonaysa dadaalkan. 30 milyan oo barmiil ayaan ka soo fasaxnay kaydkeena istaraatiijiga ah, diyaar ayaanan u nahay inaan sii kordhino haddii loo baahdo. dhinaca kale, madaxweyne Biden ayaa ka hadlay qiimaha sare ee cuntada. waa sababta aan u keenay qorshaha badbaadada Maraykanka, amaba American Rescue Plan, ayuu yidhi. qodobkaas uu madaxweynuhu ka hadlayey ayaa dareen kala duwan ay ka bixiyeen xubnaha labada xisbi, iyadoo jamhuuriguna ay ku ooriyeen halka dimuqraadiguna ay u sacbiyeen. waxa uu ka hadlay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay.
As I did 4 days ago, I've nominated the Circuit Court of Appeals Ketanji Brown Jackson, one of our nation's top legal minds.
madaxweynaha ayaa sidaad maqlayseen ka hadlay xubin uu dhowaan 4 maalmood ka hor qiyaastii u magacaabay maxkamadda sare ee Maraykanka, taasoo ah haweenay bulshada madow ee Maraykanka soo jeeda lagu magacaabo Ketanji Brown. madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay xanuunka COVID-19 iyo sida uu saameeyey nolosha dadka Maraykanka. waxa uu yidhi muddo 2 sano ka badan COVID-19 waxa uu raad ku yeeshay go'aan kasta oo nolosheena la xiriira iyo nolosha dalkeenna. waxa uu yidhi waan ogahay inaan daalannahay oon cadhaysannahay oon khaatiyan taagannahay, laakiin dadaalada aan samaynay, adkaysigiina iyo adeegyada aan haysanno, caawa waxaan oran karaa horay ayaanu soconnaa, nolol caadiya ayaanan ku soo noqonaynaa, waxaan gaarnay heerkii u hooseeyey ee fiditaanka xanuunkan. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay ciidamada booliiska iyo muhiimadda ay u leeyihiin nabadgelyada bulshada. waxa uu sheegay in qorshihiisa American Rescue Plan uu ku daray dhaqaale lagu tababaro booliiska. waxa uu diiday baaqyada sheegaya in booliiska lacagta laga gooyo. waxa uu yidhi tababar wanaagsan ayaa xallin kara dhibaatada ka dhalata wada shaqaynta booliiska iyo bulshooyinka.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo diyaariyey halkan ka soo jeediyey. haatanna wararka ku saabsan arrimaha dhallinyarada. dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Turkiga ayaa tahriib ugu ama baxa dalal kale, kuwaas oo dhibaatooyin kala kulma safarkaasi halista ah. Maxamed Cumar Aadan oo dhowr jeer kuku fashilmay inuu ka gudbo xeebaha dalka Griiga oo uu dhowaanna ku laabtay xeryaha qaxootiga ayaa ka sheekeeyay dhibaatooyinka uu mutay. Cabdisalaam Salas oo ku sugan xeryaha Dhadhaab halkaasina nooga soo warama ayuu u waramay Maxamed Cumar Aadan.
salaano wadawahay magacaygana waa maxamed cumar aadan waxaana igul ku dhashay dalka soomaaliga gaar ahaan caasimadda muqdisho adiga anoo yaraa meeshaan la keenay xariiq qaxootiga 2009ka 2009kii ilaa iyo 2020ka joogay xariiq waxa u dhixiyay qaxootiga ilaa nairobi arday anoo ahaa inta ka tagay labada anoo form 2 ah dabcan waxaan ku hamiyay nolosha aan ku noolaa nolol xogaar ka fiican inaan raajado dhinaca Yurub agalo adii isku day badan iyo wax badan isku day waxaa ii suurtagashay dalka Turkiga aado ilaahay kuma darnaaday dalka Turkiga ka dhacay waxaa isku dayay dalka Turkiga nolosha dhinaca adagta arkay oo tahay in wax la isku siiyo shaqo ee lahayn waxaan isku day inaan u gudbo Griiga
waa tahay maxamed dabcan ugu horreyn waxaad noo sharaxdaa inaad ka tahriibto xeryaha Dhadhaab adoo qaxootiga ku noolaa oo ku barbaaray dabcan dugsiga sare galaaska labaad akhrisanayo fikrada maxaa ku dhaliyey
waxaa igu dhaliyey cabdisalaano inaa anigoo galaaska dugsiga sare ee labaad ku taagan inaan tahriibo igu dhaliyey waa dhaqaale xumo waxbarasho xumo iyo xaalad adagana soo wajahday darteed adiga waa iska dareemi kartaa dhalinyaro ku nool xariiq qaxootiga oo nolosha ku adkaatay oo xitaa helay jaanis fursad uu ku baxo waa u fahmi kartaa inuu xitaa nolosha ku nool nolol ka fiican uu isku dayay
maxamed waxaad ii sheegtay in ilaa dhowr dhalinyaro ah oo xeryaha Dhadhaab ka tegay aad Turki ku nooleedeen dhalinyaradaas xeryahay ka tegeen dabcan taladaas imise ay gaaraysay
wallaahi cabdisalaano aniga ahaan markaa meesha tegay waxaa umaleynaa keligay soo baxay ilaa inta soo laakiin markaa meesha tegay aan isku aragnay dhalinyaro asxaaba isku naqaan xeryaha qaxootiga wiiraan adiga 7 waa gaarin ku 7 ahaayo dhagaxli ka soo baxa anigana
waa tahay bal waxaad noo sawirtaa nolosha dhalinyarada soomaaliyeed ee dalka Turkiga ku sugan ee dabcan hadafkoodu yahay inay u gudbaan dhanka Griiga bal sawir guud ka bixi
aniga waxaa ka bixinay dhinaca badda waan Smira laga baxaa dhinaca badda diliraw dhinaca badda Smira laga baxaa Smir ahaana nolosha dadka ku nool aad iyo kurba u adag tahay wallaahi markaa aragto Smir cabsalaan ahaantaada yaabeyso waxa arkay cunug isbuucii dhalan oo la tahriibinayo badda la marinayo waxa arkay qof labada la ku go'aan oo tahriibay camoole indhanahan dim oo tahriibay maamo waayeela abf 70 oo tahriibayso wallaahi nolosha aad iyo aad u adagtay cabdisalaan oo xagga taalo
waa tahay dadkaas aad sheegtay ee tahriibayo ee nooc walba laga helayo dabcan dalalkee u badan yihiin
wallaahi markii oo tahriib la dhaho waxaa u badnaay aniga ahaan waxaan arkay dalkeena Soomaalida Suuriyaanka Afghanistanka Eritreyaanka Kongeeska iyo Suudaaniiska iyo Yementa carabtaasi anagii Soomaaliya intaas ahaynadi
waayahay ilaa mise bilood ay ku sugan magaaladaas dabcan wulis inaad ka gudubto oo dhanka griga u disto ma isku dayday?
Adiga cabdisalaan oo adiga waxaa ku noolahay agosto abto januari aan ku noolahay, waana isku dayay inaan ka gudbo xuduudka badda griig agalo isku dayay. Adiga weeraan 8 mar isku dayay, waan ii suurta geli weysay. Waan isku dayay in badanaa isku dayay agalo ciidamada griigaan na soo celinay, bushback noo sameynayan.
Waatay ciidamada griiga marka idin qabteen qaab sidee bay idinla macaamilayeen?
Wallahi anaga ahaan badda inta mar nagala soo qabtay, weli anaga dadka qaar waa degtaan badday ka gudbaan, iko badda durki ilaa iyo kaamka intuu dhexeysa ka jira la soo qabtaa, waana soo dilaa kuwaas anaga. Laakiin waana la qabtay badda, anaga la qabtay marka maraakiib ay leeyihiin ana qabteen, jakaboodeena soo direen, mar doontaana la saartay, mar waxay sameeyeen markabkeena saarteen, wixii mobeela cunto awoodana waa naga qaateen, qofki su-aalna waa tumaayeen. Then markay markabkana saarteen, doontiina matoorka bajiyeen, mooshay saarteen doon yar ikay leeyihiin oo adiga salad aan salad weyna oo 10 qof loo talagay xinoo saaran 3 qofood oo ikay arayna oo lagu soo torturay wiil qeyx ama lagu soo turay, hadda geeska martana naftaada adaa ku maqan oo qof ciidan adna u raacanin xitaa qofna kaasoo daba gelin. Adiga wixii hantaa wato ka qaadayaan mobile dhihin, wax cuntaa dhihin, kulli salada sana ku soo rida, asana ku soo jiidan, waxa ku keenan biyaha Turkiga. Xitaa kuma siinaa marar qaar kood mobile kula xiriirta dowlad Turkiga nabad baad aad dhaadaw kuma siinayaan marna xal mobile.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Cumar Aadan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xariiqda Dhadhaab, wuxuu halkaas ugu waramay wariyaha VOA ee Cabdisalaam Salas. Magaalada Lascaanood waxaa ku dhaqan dhalinyaro xoogsata ah, kuwaas oo nolol maalmeedkooda kasoo dhacsada shaqooyinka ay qabtaan. Qaar ayaa gawaarida dhaqa, halka kuwo kalena ay qabtaan shaqooyin ay dhalinyarada qaar iska indhatiraan in ay qabtaan. Cabdikariim Olol ayaa la kulmay dhalinyaradaasi, warbixintan ayuuna kasoo diray.
Yarada magaalada Laascaanood aan qaarkood ku sheekaysanay xilli ay shaqooyinkooda ku jireen, qaarkood shaqooyinka ayay meel hoose ka bilaabaan. Dadaalka shaqooyinka ay qabtaan ayaa qaarkood nooga sheekeynaya. Fataax Cali Ibraahim waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aan la kulanay, waxa uu ka sheekeynayaa shaqada iyo qaabka uu shaqeeyo. Cabdifataax ayaa ii sheegay markii hore inuu ka shaqeyn jiray baalash, haddana uu gaadiidka ku maydho suuqa magaalada Laascaanood.
Sidoo kale anigu markii hore wiil yar arday wax iska bartaan ahaa, magaalada Laascaanoodna waan joogay. Shaqadan berigii hore baalashkan ka bilaabay, markii dambe waxay ila gudubtay baabuurta, baabuurtan haddeer ka shaqeeyaa. Marka shaqo fiican bay leedahay shaqada.
Waa gartay buluxadiga uranta ardaynimadii iyo waxaad uga tagtay markii hore aad shaqadan u bilowdo ee bal ka waran?
Kaaga waran ayaa markii hore magaalada kusoo galay, xafad baan joogay, waxaan baran jiray diilay kusoo galay. Markii dadkii la saaray maalisi iska shaqeyso, markiina shaqadii way la sii fogaatay. Shaqade waxay la noqotay lacag leh. Kabacdii shaqadii baan sii waday, haddeena shaqada gaadiidka baan wada.
Markii hore maxaad ka bilowday?
Markii hore baalash baan ka bilaabay, markii dambe baabuur dhaqista. Sidoo kale haddeer baabuur dhaqistii baan ku wadnaa.
Markii horen shaqada lacagta aad ka heshid iyo cidda aad ka caawisid iyo qoyskiina hadda meesha uu degan yahay iyo bal iga war, maadaama horumar fiican hadda aad tiigsanaysa iyo mustaqbal wanaagsan
qoyskayga, shaqada horta dadka waan ka caawiyaa, reerkayga waxbaan uga diraa, anigu waxbaan ka dhigtaa. Sidoo kale reerkayga wuxuu degan yahay magaalada Buhoole. Markaa shaqadaas adigu waa shaqo faa'iido way leedahay, laakiin
dacamo la-aantii iyo inaad meel iska joogtid iyo hadda soo lacaga kuma soo gasho oo lacag ma dhigatid oo dadku soo wax kuma soo weydiistaan?
Haa, istaagtaag iyo camalaantiyo waxaa waa ka ladannahay. Shaqo fiican alxamdulilahi rabbil caalamiin baa lagu jiraa, shaqo fiican weeye. Laakiin shaqada baabuur dhaqistii waxaas shaqo fiican iska weeye, laakiin shaqalaanun bay dhaantaa.
Maxaa rabta inaad mustaqbalka kale uga sii gudubto shaqadan, hadda gaadiidka daqdida kale aad horey usii socoto, nolol wanaagsan samaysato oo kale baliga sheeke?
Waxaan rabaa inaan wax ka dhigto oo haddii ilaahay kasoo geliyay ganacsado weyn noqdo, wax ka urursado. Sidoo kale aan mustaqbal ka sameeyo, sidan waan taageersanay. Haddeen
waa gartay lacagta qaabkee urursataa dakhliga kusoo gala oo kale?
Dakhliga soo gala oo kale markaan shan helo, hal baan ka cunaa waan dhigtaa. Sidoo kale 10 haday soo gasho, labaan kala hadhaa waan dhigtaa. Sidoo kale haddii 20 soo gasho, labaan baan ka cunaa 19 waan dhigtaa, 18 saasoo kale aan ururiyaa.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtay reerkiinu inuu baadiyo degan
yahay. Reerkaygu sidoo kale baadiyaha Buhoole degan yahay. Waxbaa u diraa reerkayga iyo ehelkay wixii aanu saragno shaxaad shaxaad iyo
dalle cilmi cumar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool cabdalle waxa uu sheegay markii hore inuu ka shaqaysan jiray cadayga haatani waxa uu dhaqaa gaadiidka suuqa magaalada laascaanood la keeno cabdalle ayaa ka sheekeynaya nolosha iyo shaqadan uu hadda ku jiro sida ay tahay iyo tii hore tan hadda uga soo wareegay iyo sida noloshiisa ugu maareeyo
waa shaqadan aad bay isaga fiican tahay runtii waa iska nolol maalmeed laakiin dhib badan baanu ka raysanay ilaahay baa nagu arsaaqa laakiin waxoogaa baanu ka helaa $5 $6 waa shaqo aad u wanaagsan runtii dadkuna ay aqoon soomaaliduna ay ka faato haddaa ku tiraayid kaalay oo shaqaysaa maca qaada wuxuu ku leeyahay uu ka faanaya ama soomaalida saasay ku soo eegaya laakiin waa shaqo u baahan lawaajooyinkiiba qaali gareeyey laakiin gacantaas annaga baawurtii o dhan baa nagu soo xidhatay gacantay jeceliyi
markii hore maxaa ka shaqayn jirtayna
ana markii hore waxaan ka shaqayn jiray caday iyo waxyaalo kalaan ku wareegi jiray oo dee iyo camalaan iyo xmaal iyo laakiin hadda waxaanu ka shaqaynaa baawurtaasoo maydhnaayo waa ilaahayma nagu arsaaqo laakiin hadda waa alxamdulilah maalinta waanu helaa maalinta kale aanu weynana waa alxamdulilah
dacadiga iyo dee aada buu dhib badnaa meel fog baa laga soo
aada ayuu u mahadsan yahay cabdikariim olol oo warbixintaasi kasoo diray laascaano haatanna kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan maxamuud mascad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka talyaaniga kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Inter Milan oo ka wada dhisan magaalada Milano kuna wada ciyaaraha garoonka San Siro Stadium ee magaaladaasi ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaaraha semifinalka ee Coppa Italia fudud isku daray labadana kooxood oo ciyaaraya kulan laba lugooda ayaa lugta koowaad waxaa laiskaga hor yimid garoonka San Siro Stadium oo kooxda AC Milan ay kalkan guri ahaan ugu ciyaaraysay kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa fursadii ay habeenkii xalay ahaa haysatay ka faa'iideysanin waxaana 90 daqiiqo labada kooxood ay isku mari waayeen eber iyo eber lugta kale oo labadan kooxood ay ku kulmayaan ayaa la isugu soo noqonayaa 20-ka bisha Abriil iyadoo marka kooxda Inter Milan ay guri ahaan ugu ciyaari doonto garoonka San Siro Stadium waxaana haysataa markaasi fursad ay kaga badin karto kooxda kubadda cagta ee AC Milan maadaama haddii ay gool dhaliso ay sidaasi kusoo baxayso kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa si aaminsan in garoonka San Siro Stadium maadaama uu yahay garoon laba joodaba ka dhahay taageerayaasha faraha badan ee Inter Milan oo kulanka dambe garoonka soo camiri doona aanay waxba ka qaadi doonin si kastoo ay tahaba waxaa isha si weyn lagu hayn doonaa kulanka ay labadan kooxood 20-ka bisha Abriil mar kale fuuda isku dari doonaan kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Juventus ayaa iyaguna lugta koowaad ee ciyaaraha semifinalka caawa fuuda isku dari doona kooxda kubadda cagta ee Fiorentina gurigeeda ayaana lugta koowaad lagu ciyaari doonaa iyadoo lugta labaad la isugu tagi doono guriga kooxda kubadda cagta ee Juventus haatana hadda aan jaleeco dhinaca iyo waddanka Ingiriiska koobka facaweyn FA Cup-ka ayaa habeenkii xalay ahaa 3 kulan oo ka tirsan fooda la isku daray kulamadan oo isreereeb ahaa oo ciddii badisa oo keliya ay wareega kale u gudbaysay ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City 2 gool iyo waxay kaga badisay kooxda Peterborough United oo iyadoo ka dhisan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ciyaaryahanada Grealish iyo Mahrez ayaana 2 gool ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo dhaliyay Crystal Palace Stoke City ayaana 2 gool iyo hal kaga badisay Middlesbrough waxay ka yaabsatay oo ay ka naxisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur 90 daqiiqo eber iyo eber ayay ku celisay 30 dheeri ah oo kala bax ahaa oo ciyaarta lagu darayna waxa ay kooxda kubadda cagta ee Middlesbrough oo Tottenham ku martay 1 gool iyo waxba oo sidaa kaga reebtay ciyaaraha FA Cup Tottenham ayaa guuldaradan xanuunka badan waxay culayska ku sii badinaysaa tababarahooda Conte oo isaga iyo kooxdiisu maalmihii lasoo dhaafay uu muran ka dhex taagnaa horyaalka waddanka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Burnley waxaana ciyaaryahan Jamie Vardy oo isagu indha weyd baa kooxdiisa ka maqnaa uu u dhaliyey goolashaasi mid ka mid a ciyaaryahan Jamie Vardy ayaa sanadkan cusub ee 2022-ka dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey waxaana xidigan uu kooxdiisa u suurageliyey inay 3 dhibcood kasoo qaadato kooxda kubadda cagta ee Burnley oo gurigeeda lagu kulmay kooxda Burnley ayaa waxa ay weli ku sii nagaanaysaa halka ugu hooseysa ee sagxadda ah. Dhinaca kale, sareynta ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriiska maantana kulamo ka tirsan isla koobka FA Cup-ka ayaa la isugu soo noqonayaa kooxda kubadda cagta ee Luton Town. Chelsea ayay gurigeeda ku soo dhaweynaysaa Southamptonna West Ham United ayay foodeystari doonaan, halka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay Norwich City garoonka Anfield kula ciyaari doonto. Waxaa dhegeystayaal, xubinta ciyaarahuna waa nagaytaata inay kula dambe waa masxado idila sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiiyey xubintii ciyaaraha. Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha.
taas dhegeystayaal, waxay ugu dambeysaa idaacaddeennii duhurnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Idaacadda waxaa soo saaray Jamaal Axmed Cismaan, tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.